külavahelood.
Tere! Selles ja ka järgmises saates räägime Hindu küladest. Saaremaal on need koguni kaks. Üks Salme vallas, teine Orissare vallas. Alustame Salme Hindust, kus kirjade järgi ei ela ühtegi inimest. Ometi on seal alalis elanike, kes nüüd naaberküla Vintri hingekirjas.
Kuressaare Sõrve maanteel seisame praegu Hindu küla sildi juures ja Toivo Ast, koolivend paralleelklassist. No sina ei ole nüüd siin külas sündinud, sa oled tegelikult ju Kuressaare poiss. No praegu võid ennast pooleldi mandrimeheks pidada, aga ikkagi see küla on sinu jaoks, noh, võib öelda, et teine kodu praegu.
Ja seda võib öelda küll, et see küla tähtsus tekis peale seda, kui hakati maid tagastama, sest nõukogude ajal meil ei olnud siin midagi sõja ajal. Kõik talumajapidamine ja maad kõik hävinesid ja nõukogude ajal kolhoosi ajal ei saanud siia tulla, sest et vanemad töötasid linnas, tähendab õigust maal põllulapile või einamaal ei olnud. Ja kui hakkas maade tagastamine, siis loomulikult tekis huvi, et kas me saame selle maa tagasi ja sama aegselt tekis huvi ka siis Hindu küla ajaloo kohta. Hindu küla maha märkimine nõukogude ajal või õigemine selle küla asukoht likvideeriti seoses sellega, et külad olid tühjad ja oli selline olukord, et Hindu küla siltigi ei olnud üleval.
No, praktiliselt oli kaardid ka kadunud või?
Jah, küll, et ta kaardidel oli, sest nõukogude kaardid olid sellised, nagu nad olid, et vanadel saksaaegsetel ja liiviaegsetel kaartidel on isegi Hindu peal. Aga siis juhtus jah selline asi, et 2003. Aastal võtsin kätte ja ostsin need Hindu küla sildid, kooskõlastasin Salme valla maa korraldajaga ja teede valitsus aitas ka ja panime siis need sildid üles, et kuna Kaimre küla silt oli õnneks täpselt olemas ja üks küla kust lõpeb, teine algab ja samamoodi oli ka Vintri küla. Et nii, et mõlemalt poolt on ta sildistatud ja vähemalt on ta siis mitmes mõttes kaardil.
No kas sa uurisid ka varem, Hindu küla silt oli siis omal ajal ka siin selle koha peal või?
Hindu küla silt on praktiliselt on ta õige koha peal, aga kui me läheme siit siis natukene nagu Sõrve poole tasapisi, me oleme, seisame praegu nagu vanad inimesed uue tee peal. Vanatee läks siit vasakult poolt, kohati uus tee katab vanateed, kohati läheb kõrvalt. Ja küla väravas oli siis, siin oli selline vana inimene elas, nagu räägin kõike sellest, keda ma kunagi pole näinud. Värava Ann oli ta nimi ja küla alguses oli siis nagu tõkkepuu, et kas see oli siis saari ajal või millal siis võeti kas mingid maksu või kontrolliti nii, et päris vankriga kohe sisse ei saanud, et ja see koht on siin päris 200 meetrit nüüd edasi, kui me liigume edasi. Ja mis on huvitav veel, et selle maa peal on ka paremal pool küljes on siis meil raudteetamm. Raudteed küll enam ei ole, aga nii, et meil on siin oma raudtee ka olnud, mis on siis nagu siis läks sääre otsa välja.
No see ehitati ja, siis 50. aastat.
Ja 50. aastat algus ehitati ja peale seda ta kaua ei kestnud, sest et nagu naljaga pooleks öeldakse, et ta olevat pidanud ühe teise saare peale minema, kas kuskil seal Ohotameres või Vladivostokis, kus iganes, et see oli väike apsakas.
No kas sa tead ka, kui palju siis omal ajal siin inimesi elas külas?
Seda on väga raske öelda. Nii palju kui mina, mul on õnnestunud nagu kokku rehkendada, kuskil 23-25 suitsu oli siin. Nii et põhiline küla asus, kui Sõrve poole minna, Sääre poole minna, siis nagu vasakul pool teed. Mõned majad olid ka siin paremal pool teed. Ja kui nüüd rehkendada selle järgi, et perede suurused olid küll erinevad, aga 5-6 last oli tavaline, mõnel pool oli ka 10 last. Et noh, ja kui siis ütleme siin 23-ga, siis kuskil, kas see rehkendus õige on, aga kuskil või siin olla 200 inimese ringis küll.
No sinu klassivend Leo Filippov on öelnud, et ja see on ka muidugi nii on, Sõrve oli enne sõda kõige tihedamine asustatud ala üldse. Eestis, kui nüüd võrrelda Hindu küla teiste Sõrve küladega, siis no 25 suitsu, veerand 100, seda on üks jagu, aga mitte ka väga palju võib-olla võrreldes teiste Sõrve küladega.
Ja see on huvitav, et siin samas Hindu Kaimri piiri peal, kus me seisame, et Kaimri külas oli kuskil kas 57 või mingi 60 suitsu ja Vintril oli ka mingisugune, no, võin eksida, aga oli seal 29 või 30 ringis, et nii, need kahel pool oli nagu rohkem ja mis on siis veel huvitav, et seda väga ei ole ka kuskil näha mõisa raamatutes, et Kaimri mõis kui selline, sellest ei ole eriti andmeid kuskil pool näha, vähemalt kõik mõisa raamatud, mis on välja antud, võibolla on ka sellest tingitud, et sellest mõisast ei ole peale võsa ei ole mitte midagi enam järel, aga Kaimri mõis asus Indu külas, mis on jälle huvitav omaette. Et selleni me veel jõuame, kui me siit tasapisi edasi läheme.
Nüüd me oleme siis jõudnud Sõrve vanatee peale ja teeme siin ühe peatuse. Ühel poole jääb selline lattaed ja teisele poole siis noh, männi mets, nii nagu see siin Sõrves on ja Toivo siin palus teha ühe väikese peatuse ja see ongi siis, nagu öeldakse, see küla värav omaaegne.
Jah, ja siis nagu oli mainitud, et siin kõrval on männimets, kui me siia männimetsa taha vaatame, siis siin on üks suur auk, et see on jälle küll nõukodaja pärandus, kust võeti kruus, et ehitad raudteed, see on päris sügav auk siin, nii et aga see mets on siis nõukodajal peale istutatud sellepärast, et vanad inimesed ütlesid, et sõja lõppedes või siin kitsama koha peal ühe mere äärest vabalt teise peale vaadata, sest et siin käisid ju, ütleme, Eesti ühed ägedamad lahingud tegelikult Sõrves ääres ja see metsad olid nagu ekk oli maha niidetud. Aga miks me siin seisame jäime, siin on üks huvitav koht, selle koha nimi on nagu kooli, nii et siin on olnud kas tsaari ajal on olnud kool. Hiljem lapsed ja selle küla lapsed hakkasid käima siis Ansekülas ja Lõupeluskoolis. Ja siis kui rääkida sellest ajast, kui mina peale sõda ütlema siis 50 aastate keskel, kui midagi mäletama hakkasin, siis siin metsa taga oli siis nagu põllukoht ja enamus inimesi, kes siin 50 aastatel elasid, olid selles mõttes lesknaised, et mehed olid enamus jäänud sõtta ja nad käisid kõik sellistes kuidas ütlen, mustades musta värvi riietes, seda oli väga huvitav oli vaadata või noh, ka võibolla ka arusaamatu, et ja siin nad üksi tegutsesid ja mida vanemaks nad jäid, seda vähemaks siin külas inimesi jäi.
Nii et ikkagi mõned majad olid alles, kuigi sa ütlesid, et siin olid ühed ägedamad lahingud.
Jah, mõned majad jäid huvitaval kombel alles. Eriti said kannatada need majad, mis olid merele lähemale, sest see sama vintri dessant tegelikult Indu vintri liinil toimuski. Et hiljem võime vaadata, siin on kõik on kaevikud ja pommilehtrid ja kõik sellised asjad on kohati veel alles. Nii et tuli oli tugev mõlemalt poolt. Ja läksidki majad põlema ka meie talu põles tervenisti maha.
Nii et kuigi seda dessanti tuntakse, mis 1944. aasta sügisel oli rohkem vintri dessantina, aga ka vahetult enne seda, kui ma siia sõitsin, ma kohtusin juhuslikult ajaloolase Bruno Paoga ja ütlesin, et mul on Hindu külla asja, siis tema ütleski, et suur osa sellest dessantist tuligi siia Hindu alla. Just. Kuigi need on naaberkülad, aga ikkagi Hindu nagu selles sõja ajaloos jääb nagu noh, rohkem välja, rohkem räägitakse vintridessantist.
Millegi pärast jääb, aga tähendab siin palju asju ka, ütleme siis, kes on sellest sandist osa võtnud ja kohalike elanike jutu järgi. Siin oli ka sellised asjad, et mitte ainult, et Nõukogude armee siis nagu alahindas seda rannikut, see on tõesti väga salakaval rannik, et tal on niimoodi, et kord võib olla siin pool meetrit meeter maad vett ja seal samas järjest läheb kohe 5 meetri sügavuseks ja nemad ei arvanud sellega, nad arvasid, et nad on juba kalda lähedel, kus lähebki madalaks ja sealt see probleem hakkas, aga kõik see ilmastik, mis mängis rolli ja teine asi inimesed, kes olid küll nii nimetatud kohalikud inimesed, aga ka nemad ei osanud täpselt juhatada, sest et see mererand ja see meri on vaheldub niimoodi, et seda peab täpselt selles külas või selles rannas elama, kui sa seda tead, et see saigi saatuslikuks tookord.
Jah, siin ägedad lahingud ei suutnud siiski kogu küla maa pealt pühkida, kui nüüd piltlikult öelda, aga pärast sõja aeg tegi siin oma töö ja praegu vist ei ole ühtegi maja siin või?
Siin on praegu niimoodi, et püsielanikud kadusid siit kõik kuskil kuskil 70 aastate keskel ära, sest et nagu ma ütlesin, et lesnaised jäid vanaks, kellel olid pojad, need olid kuskil juba mandrel läinud mujal tööl, noh, kolhoosi värk nagu ta oli, et ega siia väga ei tahetud ka jääda, et pärast võime kuskil kokku lugeda, palju siin maju oli praegu, esimene maja oli siin samas metsa taga, mida muidugi ei ole, et seda ma kindlasti mäletan ja paar maja tuleb veel ja üks maja siis peale sõda, õigemini kaks maja ehitati, üks päris sõja lõpu aastatel ja teine on siis natuke hiljem ehitud ja rohkem siia uuse maja maju ei ole ehitud, aga siia on siis üks endise, ütleme nagu ämma kodu koha peale on pannud maja üles ja üks püsi elanik on siis praegu Indukülas olemas, et tema on siis praegu Salmekooli direktor ja tema abikaasa oli siis Torgukooli direktor, et nagu kunagi siis maa soolana nii nimetatud siis anti nagu võimalus maale uuesti tagasi tulla, et muidu nagu sellist võimalust ei antud ja siis on veel üks maja, on siin on edasi müüdud üks krunt ja siis on üks Tallinna mees on omal suvilasi ehitanud, rohkem siin maju ei ole.
Millised oma mõtted ja plaanid on?
No oma mõtted on praegu ikka niikaua, kuni ma nagu selle tööteenistuses olen ja suudan olla, et praegu siia midagi väga tegema ei tule, sest et on lihtsalt nii palju tehtud, et ma saan siin olla ja üks eesmärk on siin iga aasta küla kokkutulekuid teha, et üks krunt on siis, see tähendab siis meie krunt on siis nagu puhtaks tehtud roost ja osast ja kõigest muust, et kus inimesed saavad tulla, enamus on kõik siin nagu kinni kasvanud ja nõgestes ja roos ja sinna inimene juba praegu ei lähe seda enam, et sõrves on hästi palju rästikuid ja puuke on siin nii palju, et vist kuskil mujal ei olegi nii palju.
No pärast küla kokkutulekutest räägime juba selle krundi peal, kus siis kokkutulekud on toimunud.
Et nüüd jätkame matka ja siis teeme jälle ühe vahepealse peatuse, siis ma näitan, kus olid siis viimased majad veel siin.
Me sõitsime nüüd maha rohkem kui kilomeetri ja noh, tundub, et küla kuulub sellist territooriumilt selliste keskmist hulka või?
Jaa, selline tunne jääb küll, ega täpselt ma ei olegi vaadanud, mis ta pindala on, aga siin ikka jõuab käia küll, et kui me siis nüüd räägime veel sellest küla keskkohast, millised talud siin asusid, siin nagu paremal pool küljes on näha, siin olid siis põllud, ja põllud, kui põldust veel rääkida või üldse sellest kruntidest vanasti, siis siin olid lapimaad, ei saanud anda ju metsa ja põldu kõigil ühest kohast, siis siin olid kõikide põllud, põhiliselt teisel pool nii nimelt uut teed ehk vanad teed ka olid nagu metsamaad ja einamaad ja siis kui me mere äärde jõuame, siis enamusel oli ka mingi tükike mereranda. See ei olnud sellepärast, et vanast ei olnud aega seal eriti suvitada või nii edasi. Seal olid lammaste karjamaad ja mererand oli kohe kirjutatud kaardi peale kui mudarand. Et seal saadi siis väetis põllu peale, et võib-olla ainult loomapidamisest jäi natukene väheks. Ja kui me räägime siis, millised talud olid siin tee ääres, siis esimene talu oli mäetalu. Siis tuli Ansu, kelle enamus selle pere lastest asuvad Ameerikas. Siis tuli Anni, selle talu perenaine, kes küll ka pole ammu enam siin elanud, aga lahkus meie hulgast ka mõned aastat tagasi väga kõrges vanuses, ta oli üle 90 aasta vana ja väga kõbus oli veel. Siis selle järel tuli Tõnise talu, tema peretütar, ainsana, kes siit oli alles, on siis elas Ameerikas ja ka mõõdund aastal lahkus meie hulgast, et suur soov oli tal veel, ma pidasin temaga kirjavahetust, et saaks veel laulu peale tulla, aga ei olnud seda õnne. Siis järgmine talu on siin Indreku talu, see on nagu siis minu suguvesa talu, nagu te näete, siin ei ole ka muud mitte midagi kui võsa ja väikene kivivare ja kui siin võsas siis käia, siis leiab veel kaevud üles ja laudakohad ja sepipaja kohad, aga mitte midagi siin ei ole enam alles. Ja siin selle järel tuleb üks väga huvitav koht, nimetati kombi mulguks, mulk tähendab seda mitte sõna nagu mulk, vaid mulk on siis nagu mingi auk või ava, et mingisugune kombi mats oli siin elanud, aga miks ta on kõigile meelde jäänud, ma täpselt ei olegi aru saanud, aga ta oli mingi naljakas mees on. Ja siis kui me võtame selle küla, Induküla piiri, mis läheb vastu vintrit, seal on üks, õigemini kaks huvitavat kohta, seal on siis Kalmu ringas, ta küll on ka vist vintri küla järgi, aga tegelikult on päris siin piiri peal, seal on siis põhjasõjast katkuga katkusurnud inimeste matmispaik. Ta ongi kohe selline suur mägi, nähtavasti oli neid väga palju, sest öeldakse, et kuskil 3/4 rahvastiku põhjasõja aegsest katkust nagu ävines ja miks see katk mul praegu meelde tuli, et siin on ju tegemist praegu sigade katkuga ja et see asi on väga ohtlik, miks see katk jõudis nii palju kui ajaloost võib kuulda, miks ta jõudis Saaremaale, tähendab mandrilt ja ka Riia linnast põgenised inimesed Saaremaa oli katkuvaba, tõid ta siia ja ütleme, kui me praegu võtame ikka, peame võtma õigemise seakatku väga tõsiselt, et see ei ole väga selline lihtsalt, et mingi siga on kuskil haige. Seda enam, et kui me läheme siit nagu teedmööda edasi, siis sea üles tuhnitud maad on siin tohutult palju ja selle iga aastaga suuremaks. Ja miks ta on just selliste kohtade peal, kus inimesed on, see on sellepärast, et metsad on suurelt jaolt maha raiutud ja ta hoiab ju sinna, et tavaliselt majade läheduses ju ei lasta püssi. Ja siis veel sellega seoses oli ka loomade matmispaik. See on samamoodi siin Vintri ja Induküla piiri peale, seal oli kõik on tänase päevane on sellised piirikivid pandud isegi, kus maeti, nii et need asjad ei ole ka kunagi või ütleme siis nagu tänapäeval mingi uudis, see kõik on olnud siin 100 aastat ja rohkem tagasi.
No, sul on nüüd kõik peas, kuidas sa võtsid kaardi järgi või juttude järgi ja noh, mälu peab ka olema, et sa täpselt tead, kes kusagil elas, millised on talukohtade nimed ja nüüd edasi.
Tähendab, asi ongi selles, et see asi hakkas huvitama. Võib-olla olen siin sõpradega rääkinud ja põhiasi oli selles, et jumal tänatud, et see iseseisvus aeg, mille tuli, aga ta tuli teatud inimeste jaoks liiga hilja, et üks osa vanu inimesi väga ei tahtnud oma mälestusi jagada. Praegu kõik jagavad vabalt, kes veel elavad ja nii edasi. Ja samamoodi nooremas eas olid meil kõigil kindlasti muud huvid, et see ajalugu tundus selle jaoks nagu liiga varajane, aga natuke ma isegi ütleks, võib-olla isegi mina olen üsna palju hiljaks jäänud, et oleks vaja olnud küsida täpsemad asju, nüüd oskaks küsida, siis ei osanud küsida, siis mis meelde jäi, vanad inimesed jutustasid, no mõtlesin, no oli siukene aeg, et siis oli ka see jut käis, et lumi oli valgem ja rohelisem ja noore inimese mõtled, võib-olla nii oligi, et
ja koolis ja loomulikult sellistest asjadest räägitud, kui üldse sellest räägiti, siis Vintri dessandist ja siin peetud lahingutest, aga mitte midagi muud.
Jah, sellest ei räägitud ja need ongi, ma ütlen, et mul oli õnn sattuda selliste inimestega kokku nii pere liikmet, ütlen suguvõsa liikmet, aga kui ka teistega, kes oskasid sellest asjast rääkida ja ma pean ka ühendust veel nende inimestega, kes on välismaale jäänud, nad on oma vanemate jutu järgi, sest et nad olid ju praktiliselt sõja aja siin, aga sõja lõpu ajal Saksas viisid nad ära, nii nimetud Saksamaal, ehkki tegelikult ta oli poolest saadik, oli ta Poolamaa ja ta on tänase päevane Poolamaa ja väga raske on siis ka mõningaid linnu ja asju kindlaks teha, et sellest me räägime hiljem. Räägin veel sellest, see kirjad järgi, mitte kirjad järgi, vaid kunagi ta oli lagemaa. See oli korras hoitud põllud ja heinamaad ja ta läks väga pikalt välja. Ta on siin päris ilus maa, ei ole kive, ka musta mulla liiva maa. Ja siin samas Indu väljal sakslased pidasid siis venelastega lahingut kuskil 1,5 või 2 kuud. Pidasid siin vastu, need samad kaevikud on kohe selle puude rivi taga. Pärast vaatame korraga, viskame pilgu peale. Ja ega siit üle välja ei olnudki kerge tulla, nii et veel kõrvale põikena, kui siin juba ajaloost räägime, et ma olen siin mitmete sakslastega kohtunud, kes on käinud oma vanavanemaid otsimas, et mingisugused jäljed nendel on olemas, et Läti kaudu tulid siia Mõntu ja Säärele ja siit on nagu teadet kadunud, et siin mõningad jutusi sai räägitud, mis mina olen kuulnud ja oli üllataval kombel isegi ühe Saksa jalaväe divisioni staabi numbrid ja asjad kõik kattusid, mis on siin selles külas olnud ja sakslastel oli ikka väga, väga täpsed andmed, et mis oli üllatav just iga liht sõduri kohta oli teenistus kõik täpselt teada, noh kuni teadmata kadumisen, sinna polnud midagi nagu teha.
No, vanasti räägitigi, et eestlane võttis Moskvast tulnud käske saksa täpsusega, nii et selline kõlakas käis ka ringi. Ja kui nüüd rääkida veel sinust endast ja sinu vanematest, siis sa ütlesid, et see plats on siin sinu suguvõsa oma. Nii et siit Hindu külast on pärit siis sinu mõlemad vanemad?
Minu ema. Minu vanemad on küll mõlemad sõrulased, aga isa on nagu säärel sündinud ja ema on siin Hindu külas sündinud ja
Ja teiselt poolt ämm on ka, nagu ma aru sain.
Jah, üllatav on veel see, et see võibolla pole siin ajalooliselt pole nii väga tähtis, aga et sisulist ma olen omal võtnud samast külast nagu naabrinaise, ehkki me pole kumbki siin kunagi elanud, aga niimoodi on see elusaatus kokku viin meid, ehkki me ennem nagu üksteist või teineteist ei tunnudki.
Ja nüüd on siis mõlemal teil siia Hindu külla asja.
Jah, seda kindlasti. Ja siis mööda minnes ühe asja ma ütlen siia ära, et kuna Sõrve maa on mitme meetri paksuselt, muld on teistpidi keeratud tänu sellele pommitamisele. Üks negatiivne asi, mida ma siin praegu näitan, on see, et siin käivad need detektoristid. Ja kui nad oleks nüüd õiged mehed, siis nad märgistaksid ära oma asjad. Nad tõstavad välja lõhkemata lõhkekehad. Sõnaga, mina olen Nõukogude armee kahurväest teeninud. Ma tean, mis nad on ja kuidas nega käituda. Kui tulevad noored, ütleme siin lapsed, kes ei tea nendest asjast midagi, kui nendel tekib huvi ja õnnetused on ju lõhkeainetega ja kõikiga ju tänase päevani käivad edasi, et see on küll üks selline, ma ütleks, et ei ole väga õige tegevus, et siin ajaloo uurimisega ei ole küll midagi pistmist.
No see maa on jah siin üles tuhnitud ja siin puunajal ongi siis üks lõhkekeha, no kahurväära nimes asis on.
No ta on mürsk, ta on lõhkemata mürsk, ta võib olla mingisugune 75 millimeetrine. Ma igaks juhus torkima ei lähe, seda on mulle õpetatud, et lõhkekeha on selleks loodud, et ta peab kedagi tapma. Tema ei, kui teda kahjutuks ei tehta, siis ta ootab oma aega.
No sa ei ole veel informeerinud, et siin selline...
No see ma siin mõned päevad tagasi nägin seda. Ja.
Et Sõrve maa peidab endas ikkagi veel, noh ei tea täpselt ju kui palju selliseid ohtlikke lõhkekehi.
Et siin teadjamad mehed ütlevad, et... Veneaegs, et nagu detektorid ei võtnud nii sügavalt, et miks siis praegu seal otsitakse, et kaasaegsed võtavad ju eristavad erinevad metalle ja võtavad väga sügavalt ka, et ehkki Nõukogude armee käis siin kus kolhoosi karjamaad ja need on kõik tegelikult läbi käidud ja vanemad inimesed rääkisid isegi pandi mehed ahelikku ja püssitääkidega torkisid veel kõik maa läbi, et vaatas, kas on siis kivi või on miin või nii, et põhilised käidavad kohad aga metsa all ja neid tuleb siit igalt poolt välja.
Ja nüüd tulime siis metsa alt tagasi, see on siis läbi tuhnitud see liin, mis siin tervikuna tagasi põllu äärde.
Et siin põllu ääres olid siis peaaegu igal perel oli oma tuulik ja et nagu ma ütlesin, et see oli lage maa, siis on aru saada, miks siin tuulik sai töötada praegu, võibolla siin tuulik enam tuult tiibedesse ei võtakski, sest et ümberringi võsast on kasvanud mets. Ja siis nad olid jah, selle põllu ääre pealt hakkas niimoodi tulema ja kõige viimane tuulik oligi imelikul kombel oli meie Indrekutalu tuulik ja seal on näha üks kivivare. Tegelikult on see minu poolt uus kivivare tehtud, et ma vanade kaartide ja siis umbes nagu jutu järgi märkisin maha selle tuuliku asukoha, et kui ükskord tuleb selline soov ja tahtmine, et siis võib sinna kas või mälestuseks uue tuuliku teha, et see on, kunagi kui seda teed tehti siia, siis see tuuliku jalg lükati tee täiteks, et niimoodi oli see asi.
No võib ette kujutada seda ilusat pilti siin, kui need tuulikud siin ridamise kõik olid.
Jah, ma ise usun, et ega siin Anglale väga palju alla ei jäänud, Anglal on küll ka Hollandi veski, aga siin olid kõik puktuulikud. Ja veske kividki olid veel siin sõja järel mäletan neid, aga kuna mina olin selleks veel liiga noor ja siin maa parandus tehti ja eks nad siis veeresid siit minema ka.
No Toivo, nüüd tuli sul meelduks selline huvitav detailikene veel sellest külast.
Et nagu eelnevalt rääkisime, et neid mürske ja lõhkemata pomme on siin igal pool, et üks selline huvitav detail tuli, ise ei ole näinud, aga niimoodi räägite, et igapäev sõitsid oma teerada pidi nagu talu õue ja ei olegi nagu tähele pandud ja üks päev lapselaps ütleb, et kuule vanaisalt vaata mingisugune kullakivi on, nagu lapsed ütlevad, et mõni kivi, mis nagu sätendab rohkem ja noh, vanaisal, mis jut, mis kullakivi ei pööranud tähelepanu ja siis lõpuks ikkagi poiss viis nagu vanaisa sinna ja hakkavad vaatama, sõitsid üle mürsu iga päev ja mürsu tähendab see vask juht rõngas oli täiesti terve ja selle auto kummi poolt, rehvi poolt juba nii ära lihvitud, et oligi nagu kulla tükk maas, aga tegemist oli päris suure mürsuga, et noh, loomulikult kutsusid päästeameti ja see likvideerit ära, aga et kuidas võib juhtuda, et lihtsalt tee sisse satub.
Et see väike laps oli siis praktiliselt selle perepäästja?
No, ega seda ei tea, sest et nagu ma ütlesin, et need mürsud on sellised, et nad esmapilgul tunduvad küll, et ei ole midagi, aga seda ei tea keegi, millal see pauk võib käia. Et ohtlikud on nad igatahes ja eriti need, mis on vanaks jäänud ja rostetanud. Ja.
No, nüüd me jõudsime siis kohta, kus on ka noh, piltlikult öeldes üks laastamistöö tehtud, aga siit ei ole mitte sõda üle käinud, vaid üks metsafirma ja noh, kui seda natukenegi kirjeldada, siis need kännud noh, päris rinnakõrguselt ei ole maha saetud, aga iga palju puudu ei jää ka ja omal ajal ma mäletan, kui minagi poisik olin, siis räägiti ikka nendest punaväelastest soldatitest, kes ka metsa maha võtsid mõnel pool ja nemad ei viitsinud ka kummardada ja siis olid veel vist käsi saed, et noh, saagesid nii rinna kõrguselt maha ja siin siis umbes samasugune pilt.
Siin on veidikene jätab soovida küll see töökultuur, et ma küll aru ei saa, miks need kännud nii kõrged peavad olema ja seda enam, et minule endale meeldib selline maastiku hooldusega tegeleda ja iga kuivand oksa või ära murtud oksa saen korralikult ära, ta kinni kasvab ja siin kohati jääb selline tunne nagu laste muinasjutust, et ainult on puudu veel vanapagan, kellel on kuuse puu on latvapidi käes ja veab seda siin ringi, et küll see peaks olema korralik, kui me samas ei mõista, et kui midagi tehakse, miks seda ära ei koristata, et see ei ole väga hea vaade küll, et aga noh, siin on asi on selles, et see on elektriliinid ümbrus peab olema puhas, sellest ma kõigest on aru, aga miks see teda peab siin igava konserveerima või marineerima, see on muidugi aru saamata, see on üks kriitiline asi. Nüüd vaatame teise poole külge.
Kui kaua see siin on niivisi seisnud?
No nad hakkasid minu teada siin juulikuus selle asjaga juba pihta ja noh, siin on selline asi, et siin oleks vaja olnud tee ääri niita. See jäi niitmata sellepärast, et oksad olid tee ääres ja
noh, praegu siin?
No ja samamoodi ka see ööveldamine, et noh, need on meie aja praegu, ehkki need ei ole meie ajale omased, aga no nähtavasti niimoodi siin see asi käib. Tahtsin veel rääkida selle sama küla tee ääres, kus me seisame, et vasapoolt poolt, kust me mööda tulime, oli jälle üks talukoht, aga samamoodi ei ole seal mitte midagi aimatavat, seal on siis see talu järel tuli ja elab Saksamaal, ta oli kuskil 3-4 aastane, kui nad Saksamaale viidi, ta on jäänud sinna elama, et selle koha nimi oli Lai ja üllatav oli see veel, et nii palju kui ma aru saanud, et nende üks vanaisa nimi oli Nikolai ja siis pandi nagu Eesti moodi, hakkategi Lai kohaks kutsuma seda, tegelikult vist oli Õunapudalu ja siin, kus me praegu seisame selle, see on tõesti vana Eesti aegne aiapost, et hakka või uskuma, et on õigel kuul õige kuu seisuga ja õige tuulega maha lastud, igal ole see post siin seisab ja see on nii nimetatud Kaimri mõisa koht on see. Seda me vaatame, mul on ka olemas üks 250 aastat vana originaalkaart, kus on see mõis peal kõik ja see oli Rüütli mõis. Et me ei hakka praegu siia minema, nagu ma ütlesin, et rästikuid ja puuke on sõrves hästi palju, siin peab kummiülikonna selga panema, kui tahab seda kohta üles leida. Ja vaat sellest samast alust on siis minu abikaasa noh, nagu pärit, ehkki ta ei ole siin kunagi sündinud ja nii edasi. Ja siin oli veel palju aastaid tagasi, kui ma käisin siin Võsas, siis mantel korsnast oli veel midagi järel. Et me alati kujutame ette, et mõis on selline uhke sammastega hoone, mis iganes siin on, aga nad ei pruukinud alati ka sellised olla, et nad nägid teistmoodi välja. Ehkki ta oli Rüütli mõis. Ja siin siis peale sõda siis minu äiapapa ehitas siia uuesti maja, aga ei oskagi täpselt öelda, et et ära nad on siin, seda maja ei ole enam, et mis siin täpselt oli, ei oskagi nagu ütelda ja siin noh, maha jätud nagu see asja on, et vaheta vahel igast alust peaaegu on veel kedagi olemas, et nad vaheta vahel käivad, niidavad, teevad natukene korda, aga loodus tahab sellist tööd saada peaaegu iga nädal, et ta kasvab igalt poolt läbi, et lihtsalt näituseks võib öelda, et seal Karujärvel, kus ma olen käinud, kus oli Nõukogude sõjaväe osa, et betoonist tuleb puu on juba suur ja jäme ja isegi võileib tuleb vene betoonist läbi, et loodus on tugev.
No kui veel rääkida sellest postist, nii et seda posti võib kirjeldada isegi pikemalt, no see on rohkem kui 1,50 meetrit kõrge ja sa rääkisid, et ilmselt on siis vaadatud ka kuu faase ja neid teise loodusmärk, aga tegemist ikkagi on tamme postiga vist.
Tundub küll niimoodi, et on, jah. Aga vanad mehed oskasid seda puud, kas nad teda põletasid alt või mis iganes nad tegid, aga no... Siin ta on kestnud. Isegi rähnid on siin proovinud nokka natukene peal. Ja siit kohast läks see värav. Ja siin värav vast.
Ja isegi üks väikene okastraadi tükikene on siin nagu mälestuseks külge jäänud. No see ei ole päris algselt siin, aga ilmselt hiljem pandud. Nii et see on ja tõesti selle Hindu küla üks sellised ajamärke.
Ja siin oli ka siin samas, kus need puud on. Siin on mõisa tiik olnud. Ja nähalohu koht veel. Eks ta on ka osaliselt juba täitunud ja selle mõisaga võib veel nii palju rääkida, et täpsed andmed mul kindlasti puuduvad, aga et mõisate saatus oli vanasti ka selline, et mõisnikud olid ka elumehed, mängisid maha oma mõisaid mängupõrgutes ja mis iganes ja mõnel ka siis see majandustegevus nähtavasti lonkas ja neid renditi ja osteti ja müüdi ja konkreetselt selle mõisa rendi lepingu koopia on mul olemas, et major Karl Otto von Stackelberg on Katariina käest võtnud selle rendile mingisugune 1765 oli vist selle aasta number, et see on selles mõttes üks ju Stackelbergid on Eesti ajaloos ju tuntud inimesed, et see on üks huvitav akt jälle.
Et oma küla lugu sa oled käinud uurimus arhiivides?
No me ei ole päris nii palju aega saanud, et ma olen kuidagi uurinud veidikene oma pere lugu ja siis sellega seonduvalt automaatselt jälle mingi otsed ei ole päris otseselt küla ajalooga 100% tegelenud, et sellised plaanid mul on, kui ma nagu ma ütlesin, et kui ma ükskord jään nagu selliseks vabaks meheks, et ei ole enam tööteenistuses ja siis võib-olla pühendan rohkem aega sellel, aga praegu töökõrvad lihtsalt ei jõua, et see, need asjad tahavad pühendumist.
No võib vist öelda, et sa oled küla korra saanud ka oma pere lugu uurides, külast tead ju väga palju, et nüüd see saba otsakene siis on veel jäänud või?
Noh, küll ma selle nimel pingutan, et mul üks hea asja on, et kuna ma olen saksakeelne inimene, et enamus ja noh, loomulikult venekeelsed, me oleme kõik selleaegsed inimesed, et vanad arhiivid on ju põhiliselt saksa ja venekeeles ja muidugi on kõige lisaks on mis on saksakeel, on veel vana alfabeediga ehk vana tähestikuga, et ka selle ma tegin omale selgeks, et muidu ei saa sealt mitte midagi aru ja siis tavaliselt see kiriku või valla kirjute oli ka selline, kuidas juhtus, et mõni tegi sellised varese jalgu, et sealt on väga raske aru saada, teine on väga püüdlikult kirjutanud, et jah, see, aga kui sellega tegeleda, selle karjub ära.
Ja kui siin omal ajal Nõukogude piirivalve pidas nagu korda, et mere äärde, ma ei tea, kas siin ikka tohtis minna või?
Ega vist suurt valvet nagu ei olnud, aga ma tean ise, et kui oli, käisin kunagi nooremas põlves, käisime siin Angeri õngi panemas ja siis piirivalve käis selle raja siin läbi küll ja uuris, et dokument pidi ikka kaasas olema.
Aga miks ma siis seda piirivalve juttu alustasin sellepärast, et siia oma grundile sa oled siis kokku toonud piirikivid ja need on märgistatud. No ma ei tea, kuidas sa need siia siis nii palju üldse kokku said?
Tähendab, see ongi selline vähe arusaamatu asi, kas see oli nõukogude ajal siis nagu tahtlikult hävitati talupiirid ära, et ma kunagi ühest kiviunnikust leidsin ühe sellise piirikivi, kus rist oli ülesse poole jäänud. Ja siis mul tekiski kohe automaatselt selline huvi, et kus iganes ma kiviunnikuid nägin siin, hakkasin neid tuhnema ja leidsin, mul on siin kuskil 10 piirikivi. Need on kindlasti enamus on meie talu piiride kivid, mis on ära hävitatud. Aga seal võib olla ka teisi ka ja ma lihtsalt, et nad ei lähe kaotsi, ma tõin ära ja siis ma olen siin nad pannud lihtsalt ühe rivi peale, nad siin nagu tähendust need ei ole, aga lihtsalt eksponeerin neid ja siis võime siia poole edasi minna. Siin on neid igasuguse kujuga ja üks vana mees rääkis mulle niimoodi, et vanaaegne piirikivi tehti niimoodi, et ta pidi umbes 100 kilo kaaluma. Ja see rist pidi olema nii sügav, et see ei olnud siis ei tollides ega millimeetrist, vaid et tõsise töömehe sõrm mahub sinna lohku ja kui haamriga pealt pihta lüüa, siis sõrm ei tohi viga saada. Selline rehkendus. Ja siin on üks väga huvitav kivi. Selle ma sain, nagu me siin ütleme, teise mere äärest. Siin on peal 1935 ja see on üks Rootsi maamõõtjate poolt tähistatud koht teise mere ääres ja see oli ka jälle ühes kiviunnikus, et nagu ma ütlesin, et kui ma kiviunnikud näen, ma juba kaugelt eristan ära, kui seal midagi huvitavat on ja siis šokolaadi tahvli eest omandasin selle kivi siis, et nii palju siis nendest kividest, kes korjavad kallistele, mina olen nagu siis nende graniitkivide peale läinud. Ja
no, neid võibki ka kalliskivideks lause nimetada, sellepärast, et nendel on ju minu meelest jah, tohutu suur ajalooline väärtus.
On. Ja siin on, siia on minu esivanemate käsi on siia puutunud, et see oleks nagu side teistest aegadest, teistest sajandidest. Siin on üks piirikivi, siin on näha, et tema on saanud ka sõjal pihta, siin on killud ära lendanud ja selliseid kilde on siis meie maa on paksult täis ja ma olen just noorematel, nagu ma ütlesin, et ma olen ise 2 aastat Vene sõjaväes olnud kahuriväes, oskan relvadest rääkida, et need on siis üle 70 aasta vanad, sisuliselt need killud on nii terad, et võid praegu abet ajada. Ja kujutame siis ette, ma olen just noortel inimestel rääkinud, et kui nad vaatavad neid filme ja Rambot ja kes iganes, et üks mees tulistab, teised saavad surma ja sellega juhtu midagi, kui sellised lendavad, ja tähendab see, sellest 10 väiksem kild võib inimese juba pooleks viia ja kui sellised lendavad ja mehed peavad lahingut, et see ei ole üldsegi nälja asi. Ja siin kõrval on veel jäänud, ma olen jätnud alles, on siis mürsulehter veel. Kõik see maa oli siis neid lehtreid täis. Ja seda ma olen siis lihtsalt lehtedest ja niimoodi koristanud, et see on imekombel siia alles jäänud, et see on siis nagu üks mälestusmärk. Ja siis siin on üks samast lehtrist tuli välja miinipildu ja alusplaat. Ja kui me räägime siis sellest induvintredessandist, kui mehele mees lüüakse üle parda, sa suudad ühe käega proovida korra huvi pärast, et kui sõuk on mehel seljas, vähe lootust, et ta veealt veel välja tuleb ja veel kui kuskil miil maad on vaja siia poole tulla, siis selliseid Katjusa mürsu tükke on kõik kohad siin täis. Et nüüd küll läksime automaatselt jälle sõle juurde tagasi, aga igal sammul see kordub.
No see kaev on ka ikkagi, sul need rakked on muidugi hiljem tehtud, aga kaev on siis nagu ütleks õige koha peal, nii nagu ta musti oli.
See kaev ei ole õige koha peal ja me ikkagi oleme, nagu ütleme, lammaste karjamaal, et see, et siia on tekkinud võsa, et siia on tekkinud puud, see on kõik 70 aastat nõukogude võimu, et siin ei ole mitte midagi tehtud ja kõik on vabalt kasvanud. Ehkki ta on kõik olnud selline võsas ja nagu ta siin kahel pool küljes paistab, et see ei ole enam meie maa. Et siit on kõik see välja raiutud, ära tasandatud, aga nüüd need metsead, nagu siin juba Vabariigi valitsus murrab pead, mis nendega teha, need on juba siin muutunud väga suureks nuhtluseks, et talved on pehmed olnud, hästi palju on neid juurdekasv on jäänud ja eks ka jahimehed vist ei olegi väga, mulle tundub, väga huvitatud sellest seal laskmist, et kui seal on seal palju haigusi ja ussid ja mis iganes nendel on, et nagu jahimoon maksab ja sõidud ja asjad kõik maksavad raha, et vähemalt tunda on, et sigade arvukus kasvab ja tulevad just siia, kus on nagu asustus, et metsas nad teavad, et seal võidakse jahti pidada, et küllab neid ikka vähendama peaks, et ma saan aru, et loodus on oma osa, aga inimesel peab koguski midagi olema.
Jäljed on ju siin nähtavad,
nii on, et on
üsna värsked vist.
Ma isegi panin siia midagi, aga ei siin ei aita midagi ja ma ei saa pigiga ka üle maad valada, et neid eemale ajada. Ja, aga läheme sinna poole, vaatame natukene.
Kaevust veel. No, ta on merele küllatki lähedal ja räägitakse, et kui kaev nüüd väga lähedal on, et see merevesi tuleb sisse või kas on tunda ka, et ta on sellise soolase mekiga?
Seda saame proovida. Ei ole soolast mekki ja täiesti normaalne vesi. Ja kui jälle rääkida oma ema juttu, ema ütleb, et lamaste kaev oli merele veelgi lähemal kunaga, aga see on kõik kuskil aja jooksul täis aetud, et ei ole isegi seda kohta üles leidnud. Et uskumata küll, aga see on liivamaa ja ta on, kallak on nähtavasti liivakihtil mere poole. Kui võtta selle järgi, et näiteks seal, kus me istusime, vahtra puu ju kasvab praktiliselt juuri pidi meres. Ehkki küll jah, see liivilahe vesi ei ole ju nii väga, rim vesi ei ole ju väga soolane küll ka, aga ikkagi ta on soolane. Aga puud kasvavad päris mere ääres, nii et siin ta vett nagu ei riku.
No vaatame veel, siin on üks puu küljes ripub üks ese ja kui attribuutikast rääkida, siis vaatame, kas see nüüd häält ka teeb. See on siis
see on üks lehmakell, aga see on ka kuskilt maasist välja tulnud, et ei oska ütelda, kas ta kuuluv on meie perele kuulnud, aga see on sepa töö, sepa poolt kokku needitud lehmakell ja panin ta lihtsalt siia üles, et lasta siin siis kõliseb.
No selliseid vanu kellasid ma olen nüüd varem ka näinud, ma olen endalgi maakodus paar tükki vist niisugust, aga aja hambasse on puretud, nii et
aga kõliseb hästi.
Jah, aga see võib olla, noh, vanust on väga raske öelda, et üle 100 aasta kindlasti.
Jah, aga ääl on vanadest aegadest, kannab edasi.
Ja see lipukene või jõgemini see viir, sinimust valge ja trikoloor ripub või lehvib siin aegadest aegadesse?
See on mul kogu aeg ja siis kui juhtub niimoodi, et ma olen siin riiklikel pühadel satun vabariigi aastapäeval, siis loomulikult on siin lipp üleval, nii et siin on kõik olemas.
Ja veski kividest oli juttu, nii et näidised on sul ka siin olemas.
Ja nad on siin, õnneks nad on siin ka säilinud veel, et nad on päris rasked ka ja siia ma panin nad lihtsalt jah, natuke nagu siis ikka nagu mälestuseks, et ja panin siia siis Nõmme liivatee, nagu praegu saja mootades lauludes kõlab Nõmme liivatee, et vahemärkusena noorte laste käest olen siis küsin, nad kujutavad ette, et see on liivast tee, aga et see on Nõmme liivatee, et seda ikka praegu saja linnalapsed nagu ei tea, et selles mõttes jälle sai huvitavalt räägitud. Ja see sama lehter on siin ka, siis siin olid siis saksaste laskepesad, et on ta siin kuulipilduja, mis siin olnud on, et siis me võime ise arvata, et keda siin oodati.
Eks ole, Pino, sul on ka siia sekka juhtunud. Ma vaatasin, et see ei ole kui nüüd raudkivi, on paekivi, aga mis siis tegelikult on?
Tegelikult ta on ikka graniit, aga ta on selline vähe nagu liivakivi laadne ja ta tundub kaugelt vaadates minul endale tundub vähe svinksi moodi, kui kaugelt vaadates nagu silm peas, et noh, et niimoodi ma neid kive korjan siin. Ja siis see katusalun ongi sellepärast nagu tehtud, et nagu ma mainisin, et see ilmi aeg on praegu selline ju ennustamatu ja siis kus rahvas nagu ära mahub ja kus me saame siis istuda ja süüa ja juttu ajada ja fotosid vaadata ja et siukene ta on ja selle ma siis tegin niimoodi, ta on siin postide peale tehtud, et kirjad on järgi nagu ajutine ehitus, aga nimi on ka siis pandud, et kuna selle talu nimi on Indreku ja paargu on paargu all praegu seal mõeldakse seda enamasti üks võib-olla pidupanemise kohta, aga paargud on, rannapaargud on ikka olnud nagu muuks otstarbeks vanal ajal.
No, mina mäletan ka, et noh, minu sünnikodus paargus suvel siis valmistati toitu ja see oli ka põhiliselt selline noh, suveköök nimetati paarguks omal ajal.
Ja, et mis iganes seal toimetati ja sealt see nimi on tulnud. Aga noh, eks ta sobib mitmeks otstarbeks, et peasid on Eesti nimi ja ei pea mingisugune pubi olema.
Loomulikult. Ja kohalik ehitusmaterjal sul on siin, nii et oma metsapuud oled siis siia pannud alustugedeks või postideks. Ja...
Need on saare puud, jah, ja ma üritasin teha sellist, ehkki sellisest tavalisest saagimata puust on nüüd kõrda raskem seda ehitust teha, aga kuna ma ise ehitusmees ei ole, sellepärast ma julgen igas asju kasutusele võtta ja ma ei koorinud neid puid ära, vaid ma lasin just üraskitel teha sellist, nagu öeldakse, rustikaalsed antiiksed mustrit ja siis hiljem tuleb koor ära, et see kõik, mis seal on, et see, et noh, ta on siis jälle see välja nägem vähe teist moodi, et muidu oleks võinud ju kanti saagida.
Ja ongi tänaseks kõik. Nädala pärast jätkame, siis jõuame ka Orissera valla Hindu külla. Kuulmiseni.
Külavahelood.